Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba, għal darbohra l-program li l-inmillajn jiena bħassol Tutoni Galia li inwastilkom dan l-program għal kull skeda li jkunaw fuq il-Radio Lauretana. F'din l-iskeda tal-għid, l-ewwel waħda l-lum ħatkun bħassoltu, naħseb li issa ġiet drawa li l-ewwel taħdida li jkunna tkun mas-Sindku tar-raħal tagħna, is-Sur Kevin Kawki. Merħba, Sur Sindku.
Bonġu għalikom, grazzi tonta l-istedina u merba l-koll din l-iskeda tal-ejt.
Tajjeb, qabel ma nibdew, min rridu ċemplinna jista jagħmelek fuq 2-1-566-965. Jew tibgħatu lna xi SMS fuq 795-66-965. Tistgħu issegura fuq l-internet fuq radiolauretana.com. Jew tibgħatu lna xi email fuq info@radiolauretana.com. Mena, Kevin, l-ewwel mistoqsija. Nitkellmu dwar it-tisbieħ fit-Treqqijan. Qabel xejn, fejn tinsab eżatt Treqqijan? U x'qed isir jew x'sar hemmhekk biex din it-triq tingħata? Tingħata.
Palissa palissa beda xogħol fil-triq li magħrufa bħala z-żona tat-Torri. Iż-żona tat-Torri fejn għandek prattikament triq l-Merkanti, triq Ijan, triq l-Mrejzbiet u hija l-aħħar parti tansilhem qabel ma taqbad ix-Xewkija. U aħna bħala kunsil dejjem naraw illi t-tisbieħ noħorġuh miċ-ċentru tar-raħal u nifirxjuh ma jsilhem kollu. U proprju hemmhekk irna xinna nġibu fondi ta' u aħna nagħmlu proġett sabiħ ta' kważi 100,000 euro. Fejn il-bankina li hemm tas-siment tagħti għall-għalleli e għall-veduta ħanibdluha u ħanagħmlu ħisu Belvedere żgħir biex nsejjaħ lu hekk spazju rikreattiv fejn f'ċertu partijiet ħajkun hemm il-bankina ħad titwassal barra, ħajkun hemm il-bankijiet. Il-ħitan li bħalissa huwa Ġebel tal-Franka ħanibdlu għall-ħitan tas-sejjieħ u ħanagħmlu anke xi palm, anke ħanużaw il-palm biex ma ngħaddu ebda veduta u anke xi tiżjien bil-mosaik. Aħna lagħnu li anke f'dik il-parti hemm fuq speċjalment għar-residenti hemm li huma kollha residenti familji żgħar. Zar, familji zar fil-sens illi forsu ma wkoll barra minn ansilem u forsu mhumiex daqshekk mitħla jew parti mill-komunità ta' ansilem l-għannu illi permess ta' dan l-ispazju ġdid miftuħ kemm jista' jkun noħolqu jew l-wiżda dak is-sens ta' komunità f'din iż-żona.
Naħseb kien ikun aħjar li kieku jien update bil-mistoqsija dwar il-playing field fiż-żona tal-Godja. Ix-xogħol fuq dan il-proġett ilu li beda, fejn waslu ix-xogħlijiet hemmhekk u xejn meta dan jista' jkun lest hemm xi ħiel.
Mela, il-parra il-ħaddiema jekk wieħed forsi jdur dawra ma' insilem barra x-xogħol li ħajar għaddej u l-ħaddiema li ħajar għaddejjin Treqqijan għandna wkoll din il-playing field aħna nsejħu l-Ansilem Learning Garden. Hija magħrufa aħna bejnietna residenti nista' rraħal bħala l-playing field tal-Godja x hemmhekk huwa żona tal-Godja. Però il-kunċettu li nibdoh minn playing field tradizzjonali għal ġinien fejn it-tfal jistgħu jieħdu pjaċir qattgħu ftit ħin ta' mistrih. Jilabu u fl-istess ħin hemm l-elementa tal-lim għaliex per eżempju kull siġra li hemm ħajkun hemm 25 siġra li qegħdin propju jitħawlu l-lum il-bieraħ l-lum u ħajtlestew dil-ġimgħa. Kull siġra ħajkollha it-tagħlim informattiv dwarha, ħajkun hemm ukoll amfiteatr fejn it-tfal jistgħu poġġu bil-qiegħda, pereżempju tmur klassi waqt il-ħin tal-iskola u tpoġġi hemmhekk u l-għallim jagħti spjegazzjoni fuq l-ambjent, fuq in-natura fil-post stess. Hemm ħafna tagħlim li nixtiequ naqsmu mar-residenti tagħna għaliex hemmhekk għaddej ukoll wiet il-wiet tal-Gudja minn taħt proprju dal-playing field u naħseb kollox ma kollox huwa proġett ħellu m'hemm xi kobor ta' barra minn hawn u għall-aħħar isem iżjed għax dik il-ħanuża daqsxejn ta' playing field ħadd iġina fuq 300,000 euro. Però naħseb għad intlaqa tajjeb ħafna. Ix-xogħol għaddej, ix-xogħol għaddej gas dawn biex ngħidlek, u nittama illi qabel il-bidu tas-sajf ix-xogħol ikun kompletament less biex jinfetaħ. Baqa' x-xogħol fuq il-mużajk għandna l-bocċi pitch li kważi l-esta u koll għandna bocċi pitch żgħira, l-għan tal-bocċi pitch mhux illi biex tkun xi waħda professjonali, imma anki dak l-anzjani, dak il-pensjonanti li għodu f'dik in-naħħa ilhom jitolbu biex imorru għat-tawsija hemmhekk, ma ninsaw xi Gudja għandha komunità b'saħħitha. Lejn in-naħħa tal-Knisja tal-Komunità Franġiskana biex imorru għat-tawsija ta' mistrieħ hemmhekk. Ħajkun hemm il-bankijiet, ħajkun hemm shelter ukoll li tagħti mistrieħ lir-residenti u lill-parents il-ġenituri li jkunu hemmhekk, però ħad tkun ukoll ta' shelter għax-xita u l-elementi għat-tfal tal-iskola li jirikbu minn hemm. Ma ninsewx li kien hemm problema kbira li tfal tal-iskola tal-Gudja, speċjalment fix-xita, ridu jgħodu barra. Issa ħajkollhom ukoll dik ix-shelter li ħadd toffri kien. Fih ħafna elementi sbieħ, huwa playing field differenti, jiġifieri m'għandux dak il-kuluri bandli tradizzjonali, eċetera, dak il-bambini rid ikollna il-playing field ta' mabili kawki fuq dak it-tip tal-lob. Però m'għandix dubju li ħajtlaqa' tajjeb ħafna. U nagħlaq billi ngħid li ħajkollu aċċent kbej fuq persuni b'diżabilità, apparti li ħajkun aċċessibbli, ħajkun anke l-braille signs, jiġifieri kull siġra ħajkun anke l-lingwa tal-braille dak li huma neqsim bid-dawl. Ħarajna li l-kuluri li nagħżlu tat-tapiti jirrispettaw il-minibati bl-autizmu. Naħseb illi provajna ndaħlu diversi elementi illi kemm jista' jkun nagħmluh attraenti għal kulħadd.
Għal kulħadd, bravo. Ħandur fuq Pjazza Tolfa. Hawnhekk ukoll il-Kunsill Lokali qed jagħti dehra isbaħ u aħjar lil din il-pjazza. Sar ħafna xogħol diġà f'dan ir-rigward. X'fada li jsir biex dan il-proġett jitlesta?
Mela, il-proġett hemmhekk kellu jieqaf minħabba illi l-ewwel nett il-ġi ordnat il-ħadejt u l-injam sabiex tkompli l-aħħar fażi tax-xogħol. Għalmin forse ma jaf ġinija pjazz oħra, żona oħra, hemmhekk ngħidu la żona tal-kaxxa, minn għandna żona tat-torri, żona tal-Gudja, żona tal-kaxxa. Ġejja pjazza ħelwa ħafna, proġett ieħor illi minn erba' siġar issa għanna kważi 20 siġra hemmhekk. Istess il-Gudja minn ebda siġra għanna 25 siġra u tal-qijan minn ebda siġar ħajkunna mhux ħafna ma ħajkunna sa siġriet illi ftit siġar u ftit siġar minn hemm naħseb illi ftit ftejt dejjem komplu nħaddru lir-raħal tagħna. Però biex ma niżvijax mill-mistoqsija tiegħek Pjazza Tolfa qegħdin nistennew ix-xogħol mill-Mastru dax-xogħol il-ħaddieda sabiex isidek li jdulu cladding hemmhekk għandna jisu shelter. L-għan ta' shelter huwa illi il-komunità l-għan nemmek, hemmhekk ukoll għandna komunità b'saħħitha. Liħobb għattaw ħafna sijat wara nofsinhar hemmhekk jitkellmu u jaqsmu l-aħbarijiet bejniethom. Ikunu jistgħu jqogħdu għaddellu kollha. X'inhu tu jkollok pezza sabiħa jekk m'hemmx fejn tisken. U għamilna wkoll dik li jdula Green Canopy. Green Canopy għaliex fuqha ħajkunna wkoll ix-xrabs u l-ixtili. Però ħad inkesab l-injam u ħajkun anke l-bankijiet u ħanagħmlu anke mużajk sabiħ, mużajk fuq l-istil. Ħajamlu Don Roberto ħajkun fuq l-istil ta' dak li hemm ta' Pino. Ġifieri naħseb li ħajkun proġett ħelu wkoll. Jien inkun nixtieq li proġetti jitlessew kemm jista' jkun malajr. Però kulħadd qed japprezza l-proċess minn x'in tibda tapplika. Sabiex iġib il-permessi, sabiex jibda x-xogħol, joħroġ it-tender, sabiex jaqdik il-kontratturu jieġi. Normalment ftit kontrattura għaw, dex li terba ħamsa rridi għamlu għaw dex kollu. Kollu xieħu ħafna ħafna zmin. Umbat ma ta' tiġi biex tordna nijam, ma ta' tiġi biex tordna ħaddej. Tiddependi minn persuni oħrajn, illi kullħat jaf xin situazzjoni ta' dawn it-tip ta' persuni. Allura, nitlob dejjem anke residenti ta' da' zoni, ħdu ftit paċenza bina, nassigurhom li ħana lantana li kulles. Ħalli jitgawda minn kulħadd. Però m'għandix dubju illi nittama fi żmien qasir ukoll. Nittama qabel bidu tas-sajf, Pjazzo Tolfat kollha sta wkoll.
Qabel inkompli, Kevin, nixtieq nirringrazzja lil Joe Galia. Tal-istadina l-istadin il-bira ħan fuq il-radio għamli naqra intervista zejra u wettu li l-lum n-ringrazzjaħ personalment minn fuq il-mikrofon. Prosi ġow.
Illi t-reċiprokaw l-ura.
Iva. Il-mistoqsija li jmiss, ilu jinħass il-bżon li fil-pjazza jkun hawn latrina deċenti. U sura ta' nies, naturalment. Emmek ukoll qed isir xi ħidma biex ikollna dil-latrina li taqdi l-bżonnijiet tal-persuna. Liema xogħol ser isir biex dan il-lok ikun ta' benefiċċju għal min ikun qed jużah.
Mela, l-ewwel nett aħna l-am prinċipali kien li nagħtu upgrade il-latrina xi latrina mhux ħadd qed ngħid għat-tieni id-dinja u niċċieva ħafna complaints, jekk ma niċċievu fuq xejn complaints fuq il-latrina konna u bqajna nirċievu. Irna xinna ġibu fundi kważi 50,000 euro. Tejli 50,000 euro għal-latrina iva. 50,000 euro ħanaqbżu għom, ġifiri, il-konsillu kollu rriċi spiċċa joħroċ apparti l-fondi li ġab. Għaliex hemm ħafna xogħol. Barra li hemm xogħol strutturali, hemm xogħol li rrid isir minn barra. Għal minn forsi ma jafx, ħajtneħħa dak l-arblu ma' ġemp il-każin tal-futbol intu niżel għall-ground u hemmhekk ħajinfetaħ bieb u ħadd inbena rampa biex persuni b'diżabilità anzjani ma jkollhom bżonn iżjed illi jużaw it-taraġġ. Anki wieħed wheelchair ħajkun jista' jidħol u hemm ġew ħajkun hemm ukoll toilet apposta għal persuni b'wheelchair. Jiġifieri aħna lan tagħna huwa li nagħmlu kemm jista' jkun il-latrina aċċessibbli. Ħajkun hemm ukoll l-automated flashings biex jiflaxxja ħin kollu għalkemm jitnaddaf kuljum nafu x'diffikultajiet ikun hemm allura fatt li jiġi flaxxjat il-ħin kollu kontinwament ħajjem biex il-latrina tibqa' nadifa. Ix-xogħol beda ftit ta' ġematilu, però bħal kull ħaġa oħra l-affarijiet jittantaw. Sfortunatament sibna materjal tal-asbestos hemm ġew u ma stajx inħalli l-kontrattur ikompli hawn aħda tip ta' materjal u kellna infittxu, ngħidlek nibda infittxu kumpani speċjalizzati apposta biex ineħħu dat tip ta' materjal. Hija sfida kbira l-kunsill illum tittoqgħod attent, kulħadd hemm awareness kbira ta' x'inhuma problemi ta' dat tip ta' materjal u żgur illi aħjar nissapportu mbagħad ftit ġimgħat jew ftit xhur u l-affarijiet isiru sewwa. Jsiru darba u jsiru sewwa. Grazza tal-għandna żewġ każini l-huma miftuħin għal kulħadd li huma għandhom toilets tajbin u komdi wkoll tgħidli ma mhux argument biex ma koprux ix-xogħol. Laqgħa xejn, però jiena xewqi illi mhux ħajdik tal-biġġu tas-sajf għad żgur mhux ħajkun lest, por nixtieq li tal-festa jkun lest. Jekk ma jkunx lest, nikru t-toilet kif għamilna fis-snin ta' qabel, mhux ħaniddejjaq, però ħanamluħ darba ħanamluħ xogħol. Ix-xogħol jittanta, irid jitneħħa dak l-arblu li jiddependi mill-enemol, hemm ħafna wiring li rid jiġi shifted. Hemm dik il-kaxxa tal-telephone box rridu nirrestawrawha u nirresquha l quddiem. Hemm ħafna xogħol żgħir li jiddependi ma' ħafna persuni. Jiġifieri forsi tgħidu mal-latrina kemm tista' ddur. Din mhix xi latrina tad-dar, anke jekk tagħmel tad-dar tiegħek id-dur id-dum, aħseb wara jekk tiġi biex tagħmel xi ħaġa pubblika. Però kull bambin irid ix-xogħol miexi bil-mod ma' miexi wkoll.
Kollox bħal ma jedna qabel kollox jieħu żmien u x'hekk.
Ekku, speċjalment meta jittanta.
Sewwa. Il-kunsill lokali ta' nsielem dejjem kellu għal qalbu l-edukazzjoni b'mod speċjali fejn jidħlu wliedna. It-tfal tagħna marbuta ma' dan insemmi l-bini ta' librerija ġdida. Fejn imniet din il-librerija u għaliex inħass il-bżonn li jsir.
Naħseb li kull minnu mitla tal-librerija tagħna. L-librerija tagħna bħalissa titgħaddi minna minn kuratur dejja inħata wara tal-kunsill. U dejjem ħassejna bħala kunsill illi waħda mill-iktar affarijiet importanti fejn tidħol l-edukazzjoni tat-tfal tagħna, speċjalment fil-qari, hija li nagħmlu l-librerija kemm jista' jkun welcome, kemm jista' jkun tagħti merħba li tfal iż-żgħar u anke l-kbar għaliex le, għaliex għandna wkoll numru ta' residenti kbar illi wkoll jagħmlu użu minnha. U għalhekk ħassejna li għandna l-ewwel nibdlu l-post tagħha. Però barra minn hekk insertaw ukoll illi bħala kunsill ingħatajna l-fondi sabiex nagħmlu sezzjoni li tissejjaħ Marine Interpretation Center. Għandna programm tal-Interreg Gampa fondi mill-Unjoni Ewropea fejn irridu nagħtu aktar awareness fuq il-baħar ta' madwarna, fejn jidħol sajt, fejn jidħol ħarsien tal-ħut, protezzjoni tal-ambjent, tal-baħar, tal-kosta ta' madwar, u għalhekk iddeċidejna bħala kunsill li namalgamaw da' żewġ proġetti ma' xulxejn u propju issa fid-daħla tal-iskola, ġifieri bejn l-assa tal-pulizija u bejn il-kunsill, hemmhekk bnejna. Hemmhekk kellna stor tal-kunsill neħħinih bħala stor u ħajkonna dal-librerija u dal-Marine Interpretation Center mifrux fuq żew solari. Naħseb ħafna ndunab bil-kostruzzjoni li kien hemm fuq l-assa tal-pulizija dak ħajkun is-solar ta' fuq. Ħadd iġi jisbaħ bħala librerija aktar attrajenti, m'hemmx xi kobor ta' barra minn hawn, però naħseb illi ħadd tkun pasta ġigant il-qudiem għal-librerija li hemm bħalissa. Ħajkollha interactive panels, għatfall, bi-quizzes, ħajkollha interactive aquarium, ħatkun kustuża ħafna. Il-xogħol tal-bini lest, u kull bambini rejt ħajibda x-xogħol tal-finishing fil-ġranet limis.
Nibqgħu fiż-żola tal-iskola, wilsem u ġnien ġdejt quddiem l-istess skola. Fejn wasal dal-proġett?
Tajib nejt illi għalmin forse ma jafx qoddim il-mużew dak il-ħajt illi jem tal-iskola ben l-iskola mużew jem ħajt u bħala konsil tkellimna mal-madam mal-kap tal-iskola mal-departament tal-education u deċidejna illi dak il-ħajt ta' xarpidu tul l-iskola kolla jitnaħħu jinbidel f'ġnien. Jinbidel f'ġnien biex l-ewwel qed jitgawda mill-parents illi jkunu għadin jistennew lil tfal hemmhekk, għattaw dejjem dik innifsieh filgħodu nnifsija wara nofsinhar, jitgawda wkoll mill-istudenti stess u fl-istess ħin insebħu l-erja tal-madwar u naħħu dak il-kruwa ta' ħajt u ta' ġebel u fl-istess ħin inżidu numru ta' siġar għax ħajkun hemm ftit siġar mhux ħażin hemmhekk ukoll. It-tender ħareġ, tfassala ħareġ u ġibna wkoll grazzi wkoll għall-Ministeru m'għawdex. Probabilment ħanina xena nġibu l-fondi wkoll biex il-faċċata tal-iskola nirranġawha wkoll isir dak li jdulu cladding, jiġifieri tinkesab ċertu materjal sabiħ. U hekk ħankunu tajna d-dera aktar moderna sabiħa l-iskola u ħankunu tajna spazju miftuħ u ġdejt lil-parent, lil-resident u kull min irid igawdeh insomma dan ħajkun ġinien ieħor mal-ġonna sabiħ li għandna madwar ansielhem u hawnhekk toħ naħseb taqbel miegħi kemm aħna fortunati li fiċ-ċentru tar-raħal għandna daqshekk spazji miftuħ. Tara bħalissa irħu l-oħra li din jiddibattu kif ħajagħmlu daqsxejn ta' spazju miftuħ fiċ-ċentru tar-raħal u aħna għall-grazza tal-Alla ma aħniex neqsejn, però ma jfissirx li għandna nifqu anzi nkomplu nżidu u nsabħu dak kollu li.
Eżatt, irħula oħra iħarsu lejna bħala raħal miftuħ beraħ.
Ekku.
U x'hekk.
Hija ħaġa pożittiva ħafna. U tajba wkoll hija nibqa' semmija wkoll kemm aħna fortunati li għandna wkoll parkeċ. Illi inti jekk għandek attività, jekk għandek per eżempju għadem id-duluri, per eżempju għandek ixini l-attività, għanna l-lussu tal-parkeċ fil-qalba eżatt tal-raħal taħna.
Inżuru s-sawiet s-mirat. Wieħed mill-widem prinċipali tal-raħal taħna. Hemmhekk ukoll il-kunsil sejr inadda fil-qoħ tal-ilma li għaddi minn dan il-wiet, x-ser isir eżatt.
Hemmek, għal-min forsi ma femmek xezat, ton il-main road tal-għala taħta emwiet, wiet li jibda minna dur, mil-konfini tanna dur, jaddi għall-erja zona marufa bħala ta' Bordin, u dak il-wiet jibqa d-dej minn dak li jdu l-zona ta' Semirat, jibqa sejra taħt il-pjazza ta' d-dera, għal-wiet il-gbejr, ġifiri taħt il-Plainfield, dama bil-ekawki, jibqa sejra l-wiet tal-imġar, jasal iż-żewwieqa u jispiċċa l-baħar. Dak huwa l-wiet, wieħed mill-widien ewlenin illi għandna hemmhekk f'Għan Sielem. U proprju hemmhekk ukoll kien il-bidu tal-tfassil tar-raħal kif nafuh illum. U ma ninsewx ukoll il-maltampata li kellna Santanilu f'Novembru fejn prattikament il-parti l-antika erqet maħba l-għarar li kien hemm. U għalhekk qabadna esperti biex jaraw soluzzjonijiet li jistgħu jtuna. U qasmulna il-problema f'diversi żoni. Waħda minnhom kienet illi l-ewwel li triq tilqa' l-ilma mhijiex fejn jera, jiġifieri fil-pjazza tad-dehra misfel, imma trid tibda tilqa' l-ilma minn hemm fuq net.
Fuq net, bene.
U waħda mill-affarijiet isabu hija illi taħt il-wiet ta' Semirat taħt it-triq tal-qal, hemmhekk hemm dak li jdulu l-qoħ, il-qoħ ġifieri hemm ħajt mibni fil-fatt kif tibda triq Semirat l-isfel tara ċertu fetħa u tara ħajt. Hemmhekk hemm il-qoħ tal-ilma. L-għan tiegħu u li jilqa' kemm jista' jkun ilma u ftit ftejt dan jissaffa u jinżel fil-pjan hemm taħt jiġifieri dan apparti li jilqa' l-ilma u ilma li jinżel isfel, jissaffa biex jinżel fil-pjan tal-sotterran, jiġifieri hija win-win għal kollox biex ngħidlek. U rajna illi hemm bżonn li jitnaddaf. Dan tnaddaf xi 15-il sen ilu, però bl-ammont ta' terrepien, ta' kostruzzjoni, ta' skart ir-regali, dan reġa' tħammeċ. U hemm spejjeż kbar, però rnexxinna nġibu il-finanzi mingħand id-Department ta' Public Works ta' Malta u bħal sejja tisej survey biex inġibu l-permessi kollha neċessarji għaliex huwa wiet sabiex ikun jista' jsir it-tindif tiegħu. Is-survey huwa lest il-proċess malera beda biex joħroġ il-permess bambini rrit kif ikun las noħorġu t-tenders u koll għalih.
Jien niftakar meta konna tfal. Innaħħa ta' fuq il-fuq minn l-arkata ta' triq tal-qala. Dak li l-qoħammek kien dejjem ikun mimli bl-ilma. Illum għalex li għalex tħalla jitħammeġ, jimtela bil-ħamar jew.
Mela, l-ewwel ħaġa li tinduna hija illi hemm ħafna f'naħat minnhom ħafna metri ta' ħama. Ta' ħama, ġifiri ħama, meta ngħidu ħama, tafal, trap, kollox minn kollox. Ma nistax meta tkun żgħar żgur ma kienx hemm il-kostruzzjoni li kien hemm illum. Issa ktar il-kostruzzjoni li ssejr in-nadur u tagħmel ix-xita, dejk
tinġar kollha mal-wiet.
Kollha tispiċċa l-wiet ta' Semirat. L-ilma li nirċievu għal Għan Sielem huwa darba kienem studju l-kazin xi sena senten ilu kienem seminar fuq l-qoħ tal-ilma f'Għan Sielem kienet tendenza tajba ħafna u rewna kien sar studju u rajna illi l-qoħ kollu tal-ilma rċivu Għan Sielem ġej minna dur. Ġifieri x'inhu kollok ix-xita nadur bil-jeda folja l-ilma minn hemmhekk imur parti minnu għan-naħħa tal-wiet ta' qoddim il
tal-biljun
biljun u parti oħra parti sostanzjali oħra tmur għal dan fejn hawn iż-żewwieqa. Ovvjament dan ħajġor il-ħmieċ u t-terapien u dak kollu li hemm. Jiġifieri inti ma tistax ma tnaddafx però kif tmur illum tara l-ilma wkoll f'dan il-mument ġurnata ma żgur mhux kif kien hemm qabel.
Tajjeb, marbut ma' dan li konna qed nitkellmu fuq. Insemmu l-proġett tal-il-qoħ tal-ilma u għarrar fil-pjazza tad-dehra. U t-tisbieħ tat-tarax fuq il-għajn. Min hawn beda kollox ir-raħal tagħna, il-parroċċa tagħna. Xi problemi hemm bħalissa dwar l-arrar f'din il-pjazza?
Kif semmejtlek qabel ton il-problema prinċipali. Kienet hemmhekk, però semmejt ukoll li ħanaqsmu proġetti fi tliet żoni. U proprju hemmhekk f'din iż-żona tal-pjazza tad-dehra, hemmhekk għandna proġett ambizzjuż ta' 300,000, ġibna l-fondi għalihom mill-Ambjent Malta, u hemmhekk ħanamlu qudiem biex infihem daqsxejn qudiem tal-familja Zarafa u Taspiru, emmek ġejjin ġwiebi kbar illi lan tagħhom u illi jilqgħu ċertu ammont ta' ilma. Jilqgħu ċertu ammont ta' ilma tax-xita minn fuq it-triq u minn taħt għax hemmhekk hemm it-tanil tal-wied ta' Simirat. U jgħin biex l-ilma li niġbru nużaħ biex nsaqqu l-pjazza tad-dera u l-madwar. Il-bqija mbagħad ħajkun hemm l-overflow u l-bqija tal-ilma immur għal ġwiebi oħra li nixtiequ nibnu fil-playing field bil Kawki jerġa' jimtlew hemmhekk u mbagħad il-bqija jkompli fil-proċess tiegħu. Però wieħed mill-għajniet ukoll ta' dan il-ġwiebi u illi ħajkollhom dak li jgħidulu ħajkunna qisu toqob bħal speċi ta' borħos l-ilma minn li mċak. Fejn l-ilma bil-mod jaqa jissaffa u jinżel ukoll fil-pjanta ta'. Mhux meta tagħmel ħafna xita huwa impossibbli jassorb l-ilma kollu tax-xita, dan irid jinżel bil-mod u jissaffa. Imma inti għattejn biex fażijiet differenti tar-raħal li għandek iġwiebi biex tiġbor l-ilma. L-ilma hija tinġabar u jissaffa u jgħat tużah għal xi ħaġa oħra. Ġifieri huwa proġett ieħor ambizzjuż u l-pjanti lesti u l-perit jiffinalizza d-dokument tat-tender biex noħorġuh ukoll kilbambini rejt nittama li x-xogħol jibda eżattament wara l-festa.
Sawa. Nisparawlu biex qabel.
Nisparaw, ekku, ekku.
Għax ikollna nomu.
Ekku.
Tajjeb.
Ifimni, mbagħad aħjar li jibdew naraw kif nikkoordinaw milli ma jibdew qatta nittama u li wara l-festa l-aħjar ikun iż-żmien ideali.
Kif ser jissebba it-taraġġ li hemm fuq il-famuża għajn ta' nsielem?
Parti mill-insejt nirrispondik fil-mistoqsija ta' qabel mill-proġett huwa wkoll illi nħadru din l-erja wkoll u ħansebħu dak it-taraġġ sinonimu ma' fuq il-lajn, dak it-taraġġ fuq lajn tal-ħassellin, kif qed qabel intu wkoll hemmhekk beda nsielem lajn tal-ħassellin proprju minn fejn ħadna l-isem tar-raħal tagħna u hemmhekk ħanagħmluh proprju minflok bis-siment kif inhullum. Ħanagħmluh bil-ġabla tal-qala ngħidilha jien bil-ħarsom tal-qala hija ġabla naturali bħal dik li hemm fid-daħla tal-belt biex niftehmu illi tagħti ħarz isbaħ. Barra minn hekk ħajkun hemm ċertu kalvers illi l-ilma tax-xita li jaqa' minn hemm jgħin biex bniedem ikun jista' jinżel ukoll b'mod aktar faċli. U anke ħajkun hemm ċertu tisbieħ tħaddir biex ngħidlek tul dan it-taraġġ ukoll. Jiġifieri ħajkun proġett ħallu kollu huwa parti minn dawn it 300,000 proġett illi semmejt qabel.
Tajjeb, tħaddidna ħafna fuq ħafna fondi, Kevin, u fada l-iktar proġetti xi twettqu biex jissebbaħ għansielhom mhux hekk. Fil-futur qarib, xi proġetti għad fadal li jsiru?
Mela, bħala kunsill aħna ma jkunniex baġit biżejjed biex nagħmlu proġetti. Allura rridu naraw minn ħa nġibu. Però grazzi għall-ħidma tal-istaff tagħna tas-segretarja nsellmilha minn hawnhekk Lucien Haber, bl-insistenza tagħna bħal kunsill, kus kemm li toħroġ napplikaw għalija. U tajjeb ngħid illi matul din leġislatura rna xinna nġibu kważi 3 miljun euro għal-proġetti. Ġifiri, dan mhux mill-budget li għandna bħala kunsill, imma mill-budget, ġifiri over and above il-budget li ħidu bħala kunsill. Il-budget li għandna bħala kunsill ma jibqa' għandna biex nagħmlu xejn. Għaliex inti għandek litteralment nofs il-budget kważi 100,000 euro għat tindejf tar-raħal awtomatikament għax bej tar-raħal li jsir kuljum knejs. U tanda soħla li jkunna tal-balki per eżempju għalhekk huwa importanti li napprezzaw is-servizz li għad il-kunsill għamma ta' għandek ċertu pagi, għandek ċertu maintenance li trid issir u ma jibqalek xejn u ma daqgħet għal xi problema waqgħet biċċa minn hawn waqgħet ħajt minn hemm staddet hemmhekk u dejjem għandek ċertu space tqabbad kontrattur u għandek ċertu spejjeż li trid tidħol għalihom. Allura però rnexxielna nġibu fondi minn hawn u minn hemm biex nagħmlu dawn il l-iskema kollha. Ħadna flus mill-Unjoni Ewropea, ma nistax ma ninsiex il-ħitan tas-sejjieħ metri fuq metri biex ma jiġ kilometri bnejna ta' ħitan ġodda. Ħirġin skemm oħra ta' ħitan tas-sejjieħ ħna ġew napplikaw. It-toroq l-għamilna fiż-żoni rurali. Kil bambin irid ukoll ħanibdew nittamali fil-ġran it-tlimiet għax inna mwedin snin mill-kontrattur, ħanibdew ukoll triq il-ħamri biex tingħataw ukoll wiex tgħid. U nittama nerġa' ngħid nittama ma nistax imwiet li tkun lesta qabel il-festa. Imwerwer illi ma tkunx tetta kulħadd jaf x'inhu ma' problema għawdex meta tinqala triq, ħanibdu d-dranaġġ kollu, ħanibdu l-ilma kollu, ġifieri irnexxinna nġibu mill-Water Services Corporation 150,000 jew ftit inqas minn 150 biex nibdlu s-sistema ta' dranaġġ u ilma. Però jirrikjedi ħafna skavar, ħafna trenching, ħafna xogħol li jieħu żmien. Jiena xtaqt nibdeħ eżattament wara t-tajfla għadda, però ma jiddependix minni, wieħed jew tnejn hawn kontratturi għawdex u trid tistenna bil-ħinina sakemm jiġi. Però kif qed tara tgħid hawn ħafna proġetti mifruxi ma nsirhom kollha biex jgħawdu kulħadd. Għandek it-tfal, għandek il-familji u għandek l-anzjani wkoll.
Wieħed mill-proġetti li jissemma ħafna u l-kulħadd jitkellem dwaru hija l-arkata storika tal-wied. Il-bini mill-ġdid tagħha għaliex se terġa' tinbena din l-arkata u kif ser isir ix-xogħol f'post fejn mhux daqshekk aċċessibbli.
Sawa, mela, aħna bħala kif tkellimna fil-programmi ta' qabel wieħed mill-għanijiet tagħna u l-inħarsu il-wirt storiku tagħna. U din l-arkata hija parti mill-wirt storiku tal-raħal taħna. Kull ritratt antik li tara tansilem, taraħ madwar dell-arkata, jew lajn tal-ħassalin jew madwar dell-arkata. Għal minn forse ma jafx arkata l-antaħħa dekinar kienet li il-residenti ta' naħa ta' Triq Ħamri jaqsmu b'mod faċli minn fuq l-wied biex jaslu għal ta' passi u minn hemm setgħu jmorru lejn ix-xatt jew ix-xaqliba l-oħra lejn ir-Rabat, etc. Ovvjament dan illum intilef, però mill-qatt ta' ħarsin storiku kien jixraq li nerġgħu nibnuha. Issa biex niftehmu llum il-wied inbidel totalment, hemm il-qasab li hija problema kbira. Tajjeb ngħid li l-wied ħajjitnaddaf mill-qasab u ħajerġgħu jinbnew il-ħitan tas-sejjieħ biproġett ta' Eko Għawdex mill-Ministeru għall-Għawdex, qed nistennew li jibdew fil-xuri miss, fil-fatt kellu joħroġ reċentament it-tender, però jaf kulħadd li qasba li dak il-qasab kif taqtaħħom iċ-ċansu li ħarġgħu jikbru. Jew ja ngħidu impossibbli tellimhom għall-kollha. Però aħna bħala kunsill xorta ħassejn hemm bżonn li nibnuha u il-mod li tista' titgawda hija mill-playing field. Il-proġett tal-playing field ġdejt ħajkollu anke isa parti li toħroġ il barra bħal m'hemm biex niftehmu qudiem dak il-Belvedere hemm qudiem il-Grand Hotel fejn għandu l-banket joħorġu l-barra, ħajkun hemm xi ħaġa simili biex int tista' tara. Li nistgħu nagħmlu wkoll u li niftehmu mal-bdiewa tembek li darba kultant jaqtgħu dal-qasab. Mhux ħadkun faċli li tinbena, però ġiet kellimna mal-bdiewa wkoll tal-madwar biex ituna l-aċċess biex ikunu nistgħu naqsu sal-wiet u nibnuha.
Għaliex ma naħsibx li tista' tirrispondini din il-mistoqsija, imma ħa nagħmilha xorta waħda. Il-għaliex tħalla il-qasab jikber minn għajn il-libru l-fuq. Għaliex kulħadd min jiftakar dal-wiet dejjem il-qasab kienu minn għajn il-libru l-isfel.
Mela, nista' nirrispondi wkoll għaliex il-problema mhix f'dal-wied biss imma f'kull wied li hawn f'Għawdex. Li ġara u illi l-użu tal-wiedien u li qed tal-madwar inbidel kompletament. Fejn qabel il-wied kien post frekwentat kuljum biex tieħu l-ilma biex tgħaddi minn hemm biex taħdem l-għalqa, illum l-għalijiet hemmhekk spiċċaw biss għal mod rikreattiv. U pratikament il-wiet tilef kulan ħlif li jgħaddi minnu l-ilma. Fejn ħallew l-ilma jgħaddi minnu, għax għandna partijiet ukoll li għandkien bena jgħatta bis-siment. U problem oħra li dan il-qasab jinfirex mod faċli, u problem oħra fl-aqwa tal-perjodu tijaw, xinu kollu ftit ilma u x-xemx, per eżempju, ktamil daqxan xita bħalissa, u għandu di x-xemx u di sħana, jikber kważi 10 cm kull jum. Jiġifieri dan tant jikber b'mod kbejr u aggressiv illi intaqtek hemm taqta' kapaċi tmux għaxarin wara u ħajibqa' kif inhu. U ma taqalawx minn ġol l-basla, bil-basla tiegħu kollox ma telemena xi problema. Però tant hemm qasab u tantu diffiċli taqla l-basla. Min ġol blata, xir nexxilu tħol ukoll ġol blata l-wiet. Illi sfortunatament mhijiex ħaġa tagħtek faċli. Postijiet oħra kieku mhux wiet taqbad gaffat mawru tara kollox, imma l-wiet huwa ħaġa li diffiċli tagħmel hekk ma' ħabba diversi raġunijiet ambjentali, u hija problema li s'issa rridu naraw kif ħanduru magħha.
Allura hemm xi ħsieb li jekk jitnaddaf f'dal qasab issir manutenzjoni biex ma jerġax jirvilla kif inhu.
L-uniku ħaġa li jista' jkun hemm hi li mela u l-għanu li jitnaħħam il-basal kollox, però żgur l-impossibbli jiġi eliminat. L-uniku ħaġa tista' tagħmel hi li jkollok ir-riżorsi mani li jagħmlu manutenzjoni tiegħu, jaqtaħ darba kultant. Però mill-esperjenza tiegħi ġo dal-pajjiż, wis nibżda illi tantaw xogħol se sejr, tantaw xogħol li ma jinżamx. Kulħadd jaf ukoll il-limitazzjonijiet tas-sigħat li nieħdu bħala xogħol, naħseb li ħajkun diffiċli. Però dawx għalna nibdew pass pass u fejn nistgħu intejbu jew naqsu problema nipprova naħdmu għalija.
Mistoqsija oħra fuq l-arkata, bħalmetna qabel din l-arkata kienet aċċess għan-nies biex jaqsmu il-wiet ħa nitħattu hekk. Din se jkun hemm aċċess għalija minn x'imkien biex tarġa' tintuża bħala qasma għal sejta passi?
Le mhux ħajkun hemm l-ewwel nett l-għeliq kollha ta' madwar fejn qabel kulħadd seta' jgħaddi prattikament minn fejn irrejt illum huma djar huma djar privati bil-ġonna magħluqa u huma jiġifieri. Aħna ċekkjajna wkoll u fil-fatt ridna wkoll il-kunsens tagħhom taż-żewġ familji, taż-żewġ naħat u dik kienet waħda mir-rikjesti li kellna biex nibnu l-arkata illi nġibu l-kunsens taż-żewġ naħat. Biex nkun qed kollox nirringrazzja il-familja taż-żewġ naħat illi mal-ewwel ma sabu ebda oġġezzjoni illi ituna l-għajnuna tagħhom u fil-fatt nirringrazzhom ħafna. Però le, l-ewwel nett ma jistax jintuża milli huwa privat u t-tieni nett rikjest oħra kienet illi mill-awtoritajiet illi ma taħriġna permess taqsew nisma daħan jintuża bħala footbridge jew le. Żgur li ma kienux ħajtuna l-permess biex nuzaħ bħala footbridge. Għax illum ir-requirements li għandek jintrib ngħid illi playing field tal-Gudja biex nagħmlu sempliċi bandla, ir-requirements ta' safety li għandu huma ta' barra minn hawn. Jiġifieri għal daqsxejn ta' bandla rridu ma nafx kemm il-metru dawra mejta raber jien xi drabi ngħid imma barra minn hawn tara bandla fuq il-ħamrija. Kif jagħmlu? Aħna jien sfortunatament kull mar naxxieli ndaħħal fil-playing field tal-Gudja. Erba bandli, issa dan mhux playing field tradizzjonali, jiġifieri, però x'taqt tindaħħal iżjed imma ma tistax għax kull waħda tirrikjedi metri twal dawra mejta ta' raber biex ma' u sawa li ma' jwaġġaħat imma wis nibza illi ġejna jew mixin f'soċjetà illi l-estrem minn estrem għal ieħor illi sfortunatament nispiċċaw xi drabi ma nagħmlu xejn. Tajb insemmi ħanaqbel dak fuq xi oħra malajr anke l-attivitajiet tal-lum. L-affarijiet li jitolbuna insurance ħallija insurance, l-ammont ta' pulizija li rridu nġibu, pereżempju rridu nagħmlu pereżempju ħan semmi St. Patrick pereżempju, rapport minn inġinier fuq il-park, rapport tad-dawl minn inġinier, rapport inġinier fuq is-sound. Għajdi kasta kullħat, hija ħaġa trid l-ambulanza, trid tas-safety, trid hija ħaġa li tispiċċa tgħid erba' tim oħra jispiċċa ma jsir xejn għax tant hemm requirements għoljejn illi tispiċċa taqta'.
Jalbu bil-kbejr u x'hekk. Mistoqsija oħra rigward l-arkata. Din il-ġebel il-qadim għadu jeżisti hemmhekk?
Għadim hemm xejn, però laqas li kieku kien għadu jeżisti. Kull postur kull jerġa' jinbena in-close line tal-ħassellin li hija prattikament l-aħħar ħaġa li nbnet fan sielem fuq xi ħaġa simili, trid tinbena minn ġebla ġdida. Ir-raġuni hi illi inti ma tistax Tam ġustizzja ma l-istorja jekk inti terġa' twaħħal ġebel li kien hemm lura. Il-ġustizzja tal-istorja titlob dejjem illi se jinkot wieħed li hemm minn għandek tiġi tuża l-istat ġebel li kien hemm. Però ma titkellim anke ma' periti, anke ma' l-awtoritet tal-ippjanar, inti l-istorja torik illi jisma' dik hemm bniet pereżempju fis-1700 u waqgħet fin-1900 li ħadd tibni bħalissa hija għall-istorja ta' bħalissa bi ġebla ta' bħalissa. U hija replika tal-antika, miex l-oriġinali. Ġifieri, apparti li ġebel m'għadux hemm u ftit ġebel li kien hemm mhux inġar mal-wiet u ilu, xorta hija waħda mir-rekkiżi tal-permess li timbena b'ġebla
ġdida. Tajjeb. Ilna diversi snin naraw tabella quddiem il-playing field li l-post ser jingħata dehra ġdida. Wasalna ximkien jew rridu nistennew aktar ġimgħat u snin biex hawnhekk jibda x-xogħol tant meħtieġ.
Tabelli ma jgħidu li xi hemm, però iwa din naħdmu biex hemmhekk ukoll nagħtu dehra ġdida għal dal-bandli issa toni jiena għalija l-eħfef ħaġa kienet illi nibda l-playing field equipment li hemm.
Daqqa pinsel seba'.
U l-parents kienu ħajħidu pjaċir u nifqu għammek u kullħat kontent u ferħan. U l-qat il-proset u kullħat kontent. Pero, meta mort fin il-parejt biex jtina l-pjanti, parejt għalli jisma u bilt 100% ma l-għu ġurnata għalli għammek jixraq proġett tajjeb li jimbena l-bidu sal-axar u jew jisir issa jew ma jisir qat. U prezentana proġett ta' 700,000 euro. 700,000 euro illi mhux faċli ovvjament jiffinanzjah il-kunsil mill-fondi li għandu laqas mill-iskemi li hemm bħalissa. Ir-raġuni illi dan prattikament għandna pjan ambizzjuż, hawnhekk kan kinsellem il-parit il-Godwin Sultana tal-kunċett illi ħadem ħafna fuqu. Biex nibnuh mill-eħnet minn isfel mill-wiet il fuq biġwiebi li jilqgħu l-ilma tax-xita u fl-istess ħin ikun hemm sistema tat-tisfija tal-ilma li tmur fl-impjanta taħt. Ovvjament iż-żejjed l-overflow jibqa' se jrum mbagħad il-bqija tal-wiet, jiġifieri l-aħħa jitilfu l-bdiewa wara din jieħdu mill-ilma tal-wiet. Però l-bdiewa hemmhekk ħajgwadanjaw mill-ilma l-afdal ġwiebi. U anki t-tisqija ta' dal-playing field ħajsir minn hemmhekk. Ħajkun hemm ukoll il-latrini l-ġodda li xieraq li hemmhekk ikunna latrina speċjalment meta jkollok it-tfajl jilabu hemmhekk. Is-siġar m'aħniex ħammissuhom, ġifieri ħanduru magħhom, is-siġar li hemm m'aħniex ħammissuhom. Però iva, jekk il-playing field tal-Gudja ma nżinniex tisfel u ġena 300,000, żgur illi dan hija ġustifikabbli 700,000 investiment. S'issar nexxinna nieħdu funding ta' 200,000 mill-Departiment tal-Public Works ta' Malta, però applikajna skemi differenti biex nieħdu l-bqija tal-finanzjament. Jiġifieri għaddejjin diskussjonijiet mal-Gvern ċentrali għax huwa proġett uniku li inti għandik posta mistrieħ però fl-istess ħin jagħti xi ħaġa lura mill-aspett ambjentali. Periodu fejn nafu kemm importanti r-riżorsi naturali li għandna. Dal-aħħar kien hemm studju fuq il-Gazzetta kemm qiegħed jintilef brata maġla l-ilma fil-pjanta taħt li għandna madwar Malta. U għalhekk xieraq li proġetti bħal dawn il-gvern għandu jagħti l-għajnuna tiegħu biex kemm jista' jkun jenna ħalli dan it-tim. Mela kif ittara aħna bħala ilma tax-xita u tal-għalar biex ma jintilifx għandna il-proġett ta' Semerat. Il-proġett ta' qudiem il-pezza ta' dera u dal-proġett. Illi tlieta l-huma flimkien għandhom jgħinu jtaffu ħafna
mill ħażna tal-ilma.
Ħażna tal-ilma u problema tal-għarar tax-xita.
Tajjeb. Ngħidu kelma dwar it-toroq tal-lokalità tagħna. Għandna toroq sbieħ iżda oħrajn qed jitolbu bil-ħnina għal kisja tarmak. Il-kunsill lokali qed jaħseb f'dawn it-toroq naħseb li missejna ma' din mistoqsija.
L-ewwel biex niċċara il-kunsill llum il-komputer tat-toroq m'għadux jaqa' taħtu. Fejn qabel kull kunsill kull leġislatura kien jagħmel triq jew tnejn, illum il-baġit ta' dan it-toroq tneħħa u jaqgħu taħt il-Gvern ċentrali. Però aħna bħala triq għandna triq ħamri li hija priorità. Ovvjament jibqa' wara traqansilhom u triq il-ġinien li tna li huma jirrikjedu li nitaw kisja ġdida għandna wkoll toroq ġodda li fetħu triq il-Provigarju, triq Patri Ġazzal, għandna triq ta' mwara tal-Gudja, ta' ġo bikinsa tal-Patrijiet, għandna għandna diversi toroq ġodda. Però aħna talba l-Gvern ċentrali nagħmluha. Priorità triq ħamri li kilba binrid wasal biex tibda, l-oħrajn ovvjament jikkomplu nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern ċentrali biex jistej. Però tajjeb ngħid ukoll li xi ħaġa pożittiva li ġrat hija li santantni li naħseb kienet waħda l-artur li kellna fansilhem grazzi tagħha issa hija l-asta wkoll.
Semmejt qabel li triq ħamri ħajsir pajpijiet tal-Mawdrana ġdid. Il-wires ta' dawl ħajinżlu taħt l-art.
Wires ta' dawl ma jistgħux jiddaw minn taħt l-art. Diversi raġunijiet. Inti tista' jekk ħadd tibni tgħaddi int għaspejjeż tiegħek. Però il-requirements biex jgħaddu l-ilma ta' dawl. Laqas pereżempju meta għaddejna il-cable auction high tension biex nagħmlu substation ġdida. Għal-zona, għal-dik iż-żona, ma stajna naddu l-wiring minn hemm, kienem għalli naddu l-wiring saddaw minn hemm, ma tistax. Ir-raġuni hi li minħabba l-ispejt kbar involuti, requirements, il-manutenzjoni tagħhom, għaliex int meta tgħaddi wire tad-dawl minn taħt it-triq, trid tagħmel trenching metru b'metru l-isfel. Mbagħad trid issaqafa trid tiġi kalvert u ma ġifieri triq bħal dik tispiċċa mhux ħanejdek miljuni, imma tispiċċa l kbar. Issa immaġina kik ukoll triq li ssejru jridu jaqgħu fuq dal-flus. Prattikament hija xju ta' flus illi m'hemmx. U fil-fatt anki pereżempju dak il-proġett li semmejna toqoddim l-iskola. Hija tnara kif ħanagħmel biex inneħħi l-wires bħal bqija tal-pjazza minn hemmhekk, però tant huma kbar l-ispejjeż illi trid taħsibha darbtejn tagħmel homework tiegħek sewwa biex dan isir.
Nirritornaw fiċ-ċentru tar-raħal, ċentru li jiġbor il-Knisja u l-Kazini. Ma jeżisti jimkien bħala hawnhekk u x'hekk. Hawnhekk ukoll hemm pjanijiet biex issir upgrading fosthom dawl ġdejt, bollards u pavimentar quddiem il-każini. Qudiem il-każini. Tista' tispjegana x'hemm maħsub?
Mela, hawnhekk irnexxina nieħdu fondi għal żewġ ta' kważi 100,000 euro mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali fejn għanna tlet proġetti, tnejn għanna mluwum u liħor parti minnu. Mela, l-ewwel net il-parti ta' wara il-Knisja ġifieri xi toħroġ mis-Sangristija u qudiem il-monument tal-bronz u qudiem il-daħla tal-ground, hemmhekk ħana qalgħu it-tarmak. Ħanagħmluh pavimentar sabiħ, ħajkollok jistgħu dak it-tlet metri sa pavimentar u f'nofshom ħajkun hemm il-bollards. Ħajkun hemm il-bollards, jiġifieri ħajkollok tappira fejn inti ikollok attività flok noqogħdu nġorru l-barriers u nagħmluhom fil-ġemm.
Kemm waħlu
l-bollards. Imma konna ħanagħmluhom automated imma il-problemi li hemm u l-flus li jiswew ma kienx wieħed. Li dak ġie proġett biex kemm jista' jkun meta jkollna attività jkollna xi ħaġa uniformi u pulita. Mbagħad rajna wkoll problema li kellna, waħda mill problemi li faċċet bħala sindku innuqqas ta' dawl għandna fiċ-ċentru tar-raħal. Għandna żoni kbar toroq wisajna grazzi tagħha quddiem il-każini però għad dlam kbir. Ta' fejna ħafna problema ta' dlam, però nemmen li dak il-fanali li hemm issum antiki u m'għadhomx adattati. Allura ha nibdlu d-dawl kollu mill-monument. Ta' tar fl-iskola ġifieri sal-hemm kassa l-mużew fejn ġej dak il-proġett ħanagħmlu kollha arbli uniformi illi jagħtu dawl għall-bankina u dawl għat-triq. Ħajkunu arbli sbieħ, ġifieri ħajkunu forma ta' nof xirku biex ngħidlek bħalma hemm bħal ma nasissa dak ta' fejn it-taraġġ. Dak ta' fejn it-taraġġ dak it-tliet arbli dawk ħajjitpoġġew billi mhux ħajkunu jaqblu ħajjitpoġġew il-playing field tal-Gudja. U ħajt waħlu l-oħrajn iġġodda biex ikunu uniformi. Ġifieri dak hija l-ewwel proġett tal-illuminazzjoni. Mbagħad għandek il-bollards, mbagħad ħanibdew ftit ftejt il-pavimentar minn ġdid quddiem il-każini. Jiġifieri s'issa għandna quddiem it-taraġġ l-est. Ħanestendu l-erja ta' quddiem il-każin tal-banda u mbagħad eventwalment nibqgħu sejrejn sa fejn hemm il-kunsill.
Ma nafx ta' għax taħt id-dekasteru tiegħek imma il-pavimentar, il-bankina qoddiem il-kazin tal-banda. In-naħħa tisfel, għall-anzjan, hija għolja ħafna. Ittarġa.
Iktar pjuttost hija qoddim tal-futbol hija aktar gravi.
Tal-futbol ma tantx jiena mitħlati jew hemmhekk.
Le, imma tal-futbol hija jerġa' aktar gravi. Mela, fejn hu possibbli, fejn hu possibbli, għax inti ma tistax taqbad u tbaxxi. Jekk ħanbaxxu, ħadd ispiċċa toħloq problema ma' naħa tal-każini. Li ti toħloq tarġa' oħra, men inti baxxejt bi ftejt, però x'int baxxi bi ftit naħħa, ħloq problema speċjalment il-każin tal-banda tara ċuwa ġa aggressiv ħafna, speċjalment minn naħħa minnhom. Tal-futbol ukoll żgur li rid tibaxxa tal-futbol hija ħafna iktar problematika, però ħadd tikxef difett minn naħħa tat-tara xi tad-daħla. Jridu tkellmu mal-parejt ewer tagħha nistgħu nagħmlu nistgħu noħolqu pereżempju li inti minn naħħa ta' ċertu partijiet tbaxxi li tgħin u mbagħad titla' bil-mod il fuq jiġifieri soluzzjonijiet hemm. Naraw ma' xogħol x'laħjar li jsir ġettu kulħadd.
Għaliex nara jiena dejjem hemmhekk Kevin.
Iktar mill-problema inti tgħid għall-anzjan iva l-anzjani però aktar minn hemm ukoll. Qiegħed għall-missija kif ikollok korozza daqs hemm baxxa u naħa tal-futbol il-bieba ma tinfetaħlek.
Eżatt, eżatt. Nara ħafna nies barranin jew Maltin. Illi jikunu anzjani bħali u xek.
Ma tantx tidher anzjan ton. Alla jbierek mim li enerġija.
Imma s-subba. Iwa, u dejjem ngħidulhom aħna illi naqra l fuq hemm it-tarġa' baxxa iktar u hemm ir-rampa. Imma mhux kulħadd jaf bija. F'żewġ żoni f'għansielhem twaħlu CCTV cameras. Fejn huma dawn iż-żoni u għaliex inħassil bżonn li jsir dan.
Sfortunatament kontra qalbi ngħid imma f'Jannar il-pulizija jien ikolli laqgħa mal-pulizija darba fix-xahar ma' supretendent ma' community police u f'Jannar in u Diċembru n-numru ta' rapporti u każi ta' serq li kena fansilem għadda li l-marsa l-furnu xlendi għall-ewwel darba. Ġifiri ma tantx huwa rekord sabiħ li tista' tiftaħ rbieħ. Kenna wkoll ħafna vandalizmu ta' passi fejn kenna anki nħarqu xi kmamar. Il-playing field is-sajf l-għadda ma bil kawki u pjazza ta' d-dera orrur il-ħsara li kienu jagħmlu mhux ħaddej għanejt imma tfal ġuventur li jmorru hemmhekk bi sfida min jitkassaħ li żjed. Ojju, ħassejna li rridu nibdew ninvestu fil-kameras. Kameras iswew eluf biex mantnihom għandek ħafna bżonn flus, trid meter ta' dawl, l-internet, ġifieri kull sistema ta' kamera li għandek jekk għandek pereżempju ta' passi, għandek 60 euro fix-xahar biex tibqa' għaddejja. Ġifieri tagħmel 10 żoni għandek 600 euro fix-xahar biex jibqa' għaddejjin. Però ma tax qalbna ħanibdew nżidu ftit ftejtu bil-mod. Ta' passi b'dawwar neħkollu kamera, hemm disa' kameras li jikkaverjaw iż-żona kollha. Għandna taħt il-każin park edge jikkaverjat ukoll. Il-plank fil tamabile kawki l-estaw kol mil-kameras li t-kaverja u kol il-pjassa ta' d-dera ġifiri għemmis fil-kaver tu kol issa l-istadju li jmissu għadawx postijiet oħra dak li mil-kunsil nħorġu kameras li jikkaverjaw il-ġinien ta' qoddim il-kazin tal-futbol it-triq ta' qoddim il-kazin tal-futbol u it-triq ta' qoddim il-mużew minn hemmhekk dik iż-żona ħan ikkaverjaw wkoll. Il-kazin tal-banda duġa għandu kameras ukoll biex u jħossib dik il-parti ta' madwaru. Mbagħad ħan għamlu wkoll kameras il-fażi ta' wara Pjazza Indipendenza fejn man-naħa tal-kazin tan-nazzjonalisti biex ngħidlek minn hemmhekk ħajkun hemm kamera li tagħti għall-Knisja u ħan uħorġu kamera li ħan ippruvaw waslu wasal pjazza biex takkaverja dik in-naħa. Hemmhekk ħankunu kkaverjajna iċ-ċentru kollu tar-raħal. Mbagħad ix-xewqi li Pjazza Tolfa u Playing Field tal-Gudja nagħmluhom ukoll biex nkunu bdejna noħorġu barra mir-raħal. U hawnhekk mal-lajn ngħid ukoll li Tolfa kontra qalbi ħajkolli nagħmel kameras ukoll għax hija ħaġa tal-mistħija pjazza ġdida bit-tabelli dawra mejt u skużani ngħid immaru każa mimlieħ mhix tal-klieb. Iwa possibbli pjazza ġdida u għandna l-bins tal-klieb. Għanna t-tabelli, huwa possibbli li maħniex kapaċi nikkontrollaw li nhom fostna u noqgħod għax attenti ġifieri huma affarijiet illi nemmen li nuqqas taħseb nuqqas ta' disċiplina u għadin inkerħu li rraħal iż-żoni li rridu ngawdu aħna stess.
Ħaġa tal-mistħija illi ċerti persuni joħorġu bil-klieb meta jippretendu li m'hemm ħadd barra. Ħalli jagħmlu li għandhom jagħmlu u jibqgħu għaddejjin. Ħaġa tal-mistħija. Hemm xi pjanijiet biex jitwaħlu aktar u fejn din mis-sejnija u xek Kevin.
Ekku, ekku.
Sewwa. Apparti dawn il-proġetti kollha, il-Kunsill baqa' għaddej b'ħafna attivitajiet fosthom ħarġiet għall-anzjani, wirjiet, korsijiet, attivitajiet sportivi għamilna l-Karnival u St. Patrick's Day. Hemm xi attivitajiet maħsuba għas-sajf li ġej?
Naħseb illi wieħed jista' japprezza. Japprezza il-ħidma ta' proġetti li semmejt li jew saqsejtnithom fuqhom, però ma ninsewx illi fansi l-infortunati li l-attivitajiet isiru is-sena kollha. Tajb ngħid li fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena kellna l-Karnival li kien morna tajjeb ħafna, tikkonsidra li karnevali attività li b'denja reċentament u ridna nikkompeti marħul oħra li huma Firm Stability. Kenna l-attività ta' Festa Roti, kenna l-attività ta' St. Patrick's, kenna l-attività ta' l-Korruzzi, ta' l-Classic Cars, Vetturi, ġifieri hawnhekk f'temp ta' tliet xhur ġamel erba' attivitajiet pjuttost kbar. U issa naħseb tajjeb ukoll nibda nippjanaw ukoll għax-xar, għax-xar tas-sajf, għax-xur tas-sajf. U aħna nħobbu nagħmlu kollox taħt it-tema l-jieli sajfejn. Il-jieli sajfejn huma attivitajiet immirati għal kull età, għat-tfal anzjani żgħar. Għandek it-tombla, għandek pereżempju il-
Hemm xi attività fejn toqgħod bil-qiegħda.
Pentrej tista' ġġur banketta miegħek ħalli toqgħod bil-qiegħda, ġifieri mhix problema. Konna il-bands fil-pjazzetz, ħajkonna sports day, ħajkonna attività li nexxiet ħafna sena l-oħra kokom il-night fejn kien attività għat-trabi għall-babies għall-ixlieq. Ma kien esperiment, però l-ammont ta' nies li ġew immotivawna biex nerġgħu nagħmluha. Aha, attivitajiet marbutin mal-programmi tal-Ewropa ampa u korallo. Ġifieri għandna ħafna attivitajiet illi tajjeb li wieħed japprezza l-isforzu l-ħidma tal-Kunsill u tajjeb li wieħed jagħmel sforz ukoll biex jattendi għax ħajjieħu pjaċejr u fl-istess ħin jimmotivana għaliex aħna nofqu ħafna flus dal-attivitajiet u kull ma nkunu nixtiequ lura u lin-nies jieħdu semmu m'attivitajiet b'xejn jista' jiġi minn ir-rejt, jista' jiġi anke minn barra r-raħal, miftuħa l kulħadd, nafżaw dejjem bl-Ingliż, tajjeb ngħid li kulha biss inħorġu jinħarġ bil-Malti u bl-Ingliż. Għaliex hawn ħafna barra ninfosna. Barra huma TV, tawrhom jieħdu sem fil-cleanups, event, fl-attivitajiet li jkollna u dan sempliċi messaġġ bl-Ingliż huma jħossuhom ukoll parti integrali mill-komunità tagħna.
Kevin, nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna, nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni. Veru taħdida informattiva kull darba li niltaqgħu u x'hekk. Forsi ġieli l-mistoqsijiet ikun jixbħu li xurxi bħal ta' darba ta' qabel, imma tajjeb illi l-aġġornaw fuq.
Tajjeb li wieħed japprezza kemm isir xogħol mill-Kunsill. Għax jiena li taħdel li tweġġani mhux issir kritika, għax kull kritika toni inti pereżempju ġieli semmejt suġġeriment jew ġieli konna nitħattu hemm tgħid isma' m'għax mhux hekk jew għax mhux hekk. Tikum għaddejqa nixejna se nipjaċir bija u fejn nistgħu nirranġaw. Però jien l-iktar ħaġa li twaġġani meta jċempel xi ħadd pereżempju jew jiġi xi ħadd il-Kunsill blajja tkun ħajwaqqas saqaf għax pereżempju l-bozza li kien hemm maħruqa u li aħna rrapportajni għadha ma nbidlitx jew pereżempju rid issinjal l-isfar għadu ma sarx aħna limitati fir-riżorsi mirakli ma nagħmlux u ma nistgħux nikkontentaw il kulħadd, nippruvaw imma impossibbli. U kull ma nitlob lura u li wieħed japprezza x-xogħol tal-Kunsill kollu, tal-ħaddiema, tal-istaff, m'għandikx idea x-xogħol li hemm l-uffiċċju, u kemm nippruvaw nagħmlu minn kollox biex igawdu kulħadd. Allura kull ma nitlob lura u titrispett u apprezzament lejn dak kollu li nagħmlu.
Kevin, grazzi ħafna. niltaqaw skeda oħra.
Ekku, għal festa, kelma b'nerit.
Grazie ħafna.
Grazie.